Her begynder Victoria af Daisy Goodwin, indlæst af Annette Grundet for Politikens Forlag. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Ottilie og Lydia, mentor og muse. Prolog. Kensington Palace, september 1835. Solopgangslyset faldt i en stribe ind over revnen i hjørnet af loftet. I går havde det lignet et par briller, men i nattens løb havde en edderkop spundet sit net hen over sprækken og fyldt hullerne ud, så det nu lignede en krone, tænkte hun. Ikke sådan en krone, som hendes onkel bar. Den så tung og ukomfortabel ud. Snarere sådan en, som en dronning ville bære. Spinkel og elegant, men dog stærk. Hendes hoved var jo, som mamma og Sir John aldrig blev træt af at påpege, helt ekstremt lille. Når dagen oprandt, og nu vidste alle, at det ville ske, ville hun få brug for en krone, der passede. Der lød snorken fra den store seng.
Nej, nej,
skreg hendes mor i kampen med søvndæmonerne. Når hun blev dronning, ville hun insistere på at have sit eget værelse. Mamma ville naturligvis græde og sige, at hun blot forsøgte at beskytte sin dyrebare drinner, men hun ville stå fast. Hun forestillede sig, hvordan hun sagde, som dronning har jeg livgarden til at beskytte mig, mamma. Mon dog ikke, jeg kan sove trygt i mit eget værelse. Hun vidste nu, at hun en dag ville blive dronning. Hendes onkel, kongen, var gammel og svagelig, og det var tydeligvis for sent for hans hustru, dronning Adelaide, at frembringe en tronarving. Men Victoria, som hun kaldte sig selv, selvom hendes mor og alle andre kaldte hende Alexandrina, eller endnu værre, Drina, et kælenavn, hun fandt ydmygende, snarere end sødt, vidste ikke, hvornår det ville blive. Hvis kongen døde, inden hun blev myndig om 2 år, var det højst sandsynligt, at hendes mor, hertuginden af Kent, ville blive udpeget som regent, og Sir John Conroy, hendes særlige ven, ville være ved hendes side. Victoria så op i loftet. Conroy var ligesom edderkoppen. Han havde spundet sit net ud over slottet, og hendes mor hang fast i det. Men, tænkte Victoria, hun ville aldrig selv lade sig indfange. Victoria skælvede, selvom det var en varm junimorgen. Hver søndag bad hun i kirken for sin onkel kongens helbred, og for sig selv tilføjede hun altid en lille ekstra bøn til den almægtige om, at hvis han besluttede at kalde hans majestæt Vilhelm den 4. op til sig, om han så ikke godt ville vente til efter hendes 18-års fødselsdag. Victoria havde ikke nogen klar forestilling om, hvad det indebar at være dronning. Hendes guvernante Lesen havde undervist hende i historie, og hun var blevet belært om forfatningen af domprovsten af Westminster. Men ingen kunne fortælle hende, hvad en dronning egentlig lavede. Hendes onkel kongen tilbragte tilsyneladende det meste af tiden med at tage snus og beklage sig over, hvad han kaldte de forbandede wigger. Victoria havde kun én gang set ham med kronen på, og det var fordi hun havde bedt ham om at tage den på, så hun kunne se ham med den. Han fortalte hende, at han bar den, og han åbnede parlamentet og spurgte, om hun havde lyst til at ledsage ham til åbningen. Victoria havde svaret, at det ville hun gerne, men så havde hendes mor sagt, at hun var for ung. Victoria havde hørt mamma tale med Sir John om det bagefter. Hun havde siddet og kigget i et album med akvareller omme bag sofaen, og de havde ikke set hende. Som om jeg ville tillade Drina at blive set offentligt med den rædsomme gamle mand, havde hans mor surt sagt. Jo før han drikker sig ihjel, jo bedre, havde Sir John svaret. Landet har brug for en monark, ikke en bajas. Hertuginden havde sukket. Stakkels lille Drina, hun er alt for ung til det store ansvar. Sir John havde lagt sin hånd på hendes mors arm og sagt, men hun kommer ikke til at regere alene. De og jeg vil sørge for, at hun ikke gør noget dumt. Hun vil være i trygge hænder. Hendes mor havde smilet dumt, som hun altid gjorde, når Sir John rørte ved hende. Men stakkels lille faderløse pige, hvor er hun heldig at have dem. En mand, som vil støtte hende i et og alt. Victoria hørte fodtrin i gang. Normalt skulle hun blive liggende i sin seng, indtil hendes mor vågnede. Men i dag skulle de til Ramsgate for at nyde den friske havluft, og de skulle afsted klokken 9. Hun glædede sig sådan til turen. I Ramsgate ville hun i det mindste kunne se ud af vinduet og se rigtige mennesker. Her i Kensington så hun aldrig nogen. De fleste piger på hendes alder ville deltage i selskabslivet nu, men hendes mor og Sir John sagde, at det var for farligt for hende at være sammen med folk på hendes egen alder. Dit renommé er dyrebart, sagde Sir John altid. Hvis først det får en plet, er det for evigt. En ung pige som du vil uværligt begå fejltagelser. Det er bedre, at du ikke får lejlighed til det. Victoria sagde ikke noget. Hun havde for længst lært, at det var nytteløst at protestere. Conroys stemme vejede altid tungere end hendes, hvor hendes mor støttede ham altid. Det eneste, hun kunne gøre, var at vente. Hertuginden tog som altid lang tid om at komme i tøjet. Victoria og Leeson sad allerede i vognen, da hendes mor dukkede op sammen med Conroy og sin hofdame, Lady Flora Hastings. Victoria så de tre stå og le af noget sammen på trappen. Af den måde, de så over mod vognen på, sluttede hun, at de talte om hende. Så gik de ned ad trappen og hen imod vognen, mens hertuginden sagde et eller andet til Lady Flora.
Godmorgen, deres kongelige højhed. Godmorgen, baronesse. Lady Flora, en musefarvet kvinde i slutningen af 20'erne, som altid gik rundt med en bibel i lommen, satte sig ind i vognen.
Hertuginden har bedt mig om at ledsage dem og baronessen til Ramsgate.
Lady Flora smilede som